დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, დილის ეთერის სტუმარი გახლავთ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაპიძე. მოგესალმებით დილა მშვიდობის ბოდა გიორგი.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვიცი რომ დაკავებული ხართ ძალიან. და ეს ბუნებრივიც არის წინასარჩევნოდ, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდე, მინდა მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს ფეისბუქზე გავაცნო შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება. შეერთებული შტატების საელჩო გამოეხმაურა რუსთავსა და დმანისში თავდასხმების ფაქტებს. შეერთებული შტატები გმობს დალადობრივ, როგორც ჩანს, პოლიტიკურად მოტივირებულ თავდასხმებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გუშინ დმანისსა და რუსთავში. ეს გუშინდელი განცხადება გახლავთ. ეს და ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის კანდიდატების მიმართ ზეწოლისა და დაშინების შესახებ მრავალი ცნობა წარმოშობს სერიოზულ ეჭვებს მთავრობის ერთგულებაზე უსაფრთხო წინასაარჩევნო კამპანიისა და დემოკრატიული არჩევნების მიმართ. ძალადობა მიუღებელია ნებისმიერ საარჩევნო კამპანიაში, მთავრობას აქვს ძირითადი პასუხისმგებლობა შექმნას ისეთი გარემო, რომელიც დაიცავს ადამიანის უფლებებს და უზრუნველყოფს თავისუფალ, სამართლიან და კონკურენტულ არჩევნებს, რომლის მიმართაც ამომრჩეველს ექნება ნდობა. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააორმაგოს ძალისხმევა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კანდიდატებმა და მათმა მხარდამჭერებმა შეძლონ შეკრებისა და სიტყვის თავისუფლების, დემოკრატიული უფლებებით სარგებლობა, დაშინების, შევიწროების ან ძალადობის საფრთხეების გარეშე, აგრეთვე შეძლონ აქტიური ნაბიჯების გადადგმა იმ პირთა პასუხისგებისთვის, ვინც არღვევს არჩევნების პირობებს. ყველა პარტიას აქვს სამოქალაქო ვალდებულება ხელი შეუწყოს მშვიდობიან გარემოს, რომელშიც მოქალაქეები შეძლებენ იმსჯელონ სხვადასხვა საკითხზე, გამოხატონ თავიანთი აზრი თუ რას ანიჭებენ უპირატესობას და აირჩიონ მათთვის სასურველი კანდიდატები ძალადობისა და დაშინების საფრთხის გარეშე. ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. ამ ინციდენტზე გამოხმაურების მოლოდინი ერთგვარი იყო ოპოზიციური პარტიების არაერთმა წარმომადგენელმა თქვა ჩვენს ეთერებში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით წინასაარჩევნოდ ვერ მოახერხეთ ჩვენი მოწვევის და ძალისხმევის მიუხედავად მართველი პარტიის წარმომადგენლების კანდიდატების ნებისმიერი კანდიდატის მასპინძლობა. იმედი მაქვს კიდევ წინ ერთი კვირა არჩევნებამდე და ამას შევძლებთ, მაინც არ ვკარგავ იმედს. ანუ გიორგი, რა სიტყვით ამ ინციდენტზე აქვს თორა ცესკოს პოზიცია ამ ინციდენტებზე, მსგავს ინციდენტებზე, რომლებიც ხდება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე პირადად და დარწმუნებული ვარ, ჩემი არაერთი კოლეგა სრულად იზიარებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ამ განცხადებას. მეტიც, ყველა წინა არჩევნებზე თუ გახსოვთ, და ეს ადვილად შესამოწმებელია, ჩვენ სწორედ ასეთი ინიციატივებით გამოვდიოდით ყოველი საარჩევნო კამპანიის წინ. მაგალითად, ჩარშან ჩვენ შევძელით და პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის ერთგვარი ეთიკის კოდექსიც კი შევადგინეთ, მათ შორის საერთაშორისო ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით, სადაც სწორედ ასეთი საკითხები იყო აღნიშნული, რომ არ შეიძლება, დაუშვებელია ძალადობის ნებისმიერი ფორმა საარჩევნო კამპანიის დროს. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არჩევნებამდე დაგვრჩა 9 დღე და ეს არის ეწოდებული кейსები, რომელიც არის გამონაკლისი кейსი. ჩვენ საარჩევნო კამპანიას წლების მანძილზე სამწუხაროდ ახასიათებს, რაც უფრო ახახლოვდება არჩევნები, მით უფრო დუღილის ტემპერატურა მატულობს. ეს ალბათ ბუნებრივია ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კატეგორიულად გვმოვდა ვემიჯნებით ყველა ძალადობას და მეტიც, ძალადობის ადგილი არ არის არჩევნებში და ყველა პარტიამ, კანდიდატმა თუ მხარდამჭერმა უნდა გააცნობიეროს ის, რომ ასეთი ტიპის თუნდაც იზოლირებული შემთხვევები აზარალებს მთლიანად საარჩევნო პროცესს.
ცესკოს თავმჯდომარე გამოეხმაურა, როგორც ჩანს, გუშინ, მე ინტერპრეს ნიუსზე ვნახე მისი კომენტარები, მათ შორის ამ ინციდენტს და მისი პასუხი დმანის დასმულ შეკითხვაზე იყო, როგორც სააგენტო წერს, ასეთი: ჩვენი პასუხისგებლობა არის არჩევნების ადმინისტრირება და 2 ოქტომბერს ამომრჩეველს და საზოგადოებას შევთავაზოთ უსაფრთხო საარჩევნო გარემო იმისთვის, რომ მათ მოახერხონ უსაფრთხო გარემოში ნების გამოვლენა. ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. ამ ყველაფერს ემატება პანდემია, ემატება სხვა გამოწვევები, რომლებიც არსებობს. საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მაღალი სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს არჩევნებიო. საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციის ფარგლებში განსახორციელებელი ქმედებებით ერთობლიობაში აბსოლუტურად მშვიდობიან და თანაბარ პირობებში მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი. თანაბარში იგულისხმება ის გარემოებები, რომელიც უზრუნველყოფს ამომრჩევლებისთვის თანაბარი პირობების შექმნას და ამისთვის ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებსო, განცხადა გიორგი კალანდარიშვილმა ხაზგასმით ადმინისტრაციის კომპეტენციაზე, ანუ რაზეც ვრცელდება. ეს იქნება კიდევ ჩვენი საუბრის თემა. დიახ,
ცხადია, რა თქმა უნდა, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მთლიანად უნდა გავმიჯნოთ კომპეტენციები. მე მესმის, რომ აქმის თვალსაზრისით შესაძლებელია სიტყვა არჩევნებსაც უკავშირდება, ყველაფერი უკავშირდებოდეს საარჩევნო ადმინისტრაციას, მაგრამ ადმინისტრაციას აქვს თავის კომპეტენცია, ხოლო სხვა უწყებებს თავისი საკუთარი. თუ არ ადგილი აქვს ძალადობას და კანონის ისეთ დარღვევას, რომელიც არ ხვდება საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციაში და ეს არის სხვა შესაბამისი სტრუქტურების კომპეტენცია, ხადია რეაგირება უნდა იყოს ყისიერი და შესაბამისად საარჩევნო ადმინისტრაცია წამს და ჯერა, რომ ასეთი ტიპის დარღვევებზე იქნება რეაგირება შესაბამისი. რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო გარემოს გამჭვირვალობას, ალბათ ყველა ხედავს, რომ უპრეცედენტოდ გამჭვირვალეა საარჩევნო ადმინისტრაცია წელს. არის მაღალი ახალი კომპეტენცია, ახალი კომპლექტაცია, 17 კაციანი კომისიები, გარდა ამისა ყველა პროცესი არის გახსნილი. თუ ჩვენ გვექნება მომავალში ამ საუბრისას შესაძლებლობა, მე კონკრეტული ფაქტები შემიძლია და კონკრეტული გადაწყვეტილებები მოვიყვანო, რა გაკეთდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ ადმინისტრაციაში საარჩევნო პროცესი იყოს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალე.
ნამდვილად არის ხელმისაწვდომი, ამაში გეთანხმებით და ყველას აქვს თუ კი დრო და სურვილი ექნება ამისი, რომ თვალყური ადევნოს ცესკოს ხდომებს. დღეს არის, თუ არ ვცდები, ძალიან გვიან ჩანიშნული ხდომა, ხომ?
იმასთან დაკავშირებით გახლავთ, რომ ჩვენ გუშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში გაიხსნას ეგრეთ წოდებული COVID უბნები. შესაბამისად, ამ COVID უბნების დასაკომპლექტებლად გამოცხადა კონკურსი, მიეცა პარტიებს საშუალება, რომ დანიშნონ ამ უბნებში შესაბამისი კომისიის წევრები და ამასთან დაკავშირებით და კიდევ სხვა ბევრ საკითხთან დაკავშირებით გვიწევს გვიან შეკრება ყველა დაინტერესებულ პირს, ვთხოვ, რომ საღამოს 11 საათიდან თუ კი ამის დრო ექნება, თვალი ადევნოს კომისიის ხდომას.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძეა ჩვენი სტუმარი და აუცილებლად უნდა კითხოთ, თუ რა ეტაპზეა, ან რით დასრულდა, თუ კი დასრულდა მოკვლევა ეგრეთ წოდებულ სისხლიან ბანერებზე. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ცალსახად, ეს ბანერები არის სააგიტაციო მასალა, კანონის განმარტებას თუ წავიკითხავთ, თუ შეძლოთ ცესკომ აუდიტის სამსახურსაც ვკითხავდი აქ რომ იყოს, თუ შეძლო დადგენა ვის მიერ იყო ეს შეკვეთილი,
რა თანხას
მოიცავდა ის.
დიახ, კანონი ზუსტად განსაზღვრავს, რა არის სააგიტაციო მასალა, როგორია პოლიტიკური აგიტაციის წესები და კანონები, ვის რა უფლება აქვს, და რაოდენობით და ტირაჟით უნდა იყოს ის დაბეჭდილი და ასე შემდეგ. ყველა საარჩევნო სუბიექტთან მიმართებაში ეს პროცესი მიმდინარეობს კანონის შესაბამისად, ხას უსვამ საარჩევნო სუბიექტთან მიმართებაში. ეს იქნება მაჟორიტარი კანდიდატი თუ მერობის კანდიდატი თუ პოლიტიკური პარტია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე არა საარჩევნო სუბიექტთან.
ვიცით უკვე.
არა, ამ შემთხვევაში მე რომ ვთქვა მასალები, მე
არა, საქმე გქონდა არა საარჩევნო სუბიექტთანო და იმიტომ, დიახ.
არა, იმიტომ რომ წინააღმდეგე საარჩევნო სუბიექტი რომ ყოფილიყო, მოგმართავდა საარჩევნო ადმინისტრაციას, გვეტყოდა ტირას, გვეტყოდა რაც არის დადგენილი კანონით, მოკლედ რო ვთქვა. ამასთან დაკავშირებით ცხადია, მეც მასალებს არ ვიცნობ, ვიცი რომ მოკლევა მიმდინარეობს, მაგრამ ერთი როგორც მოქალაქის აღქმა არის ის, რომ ბანერები არის გამოკრული, ეს არის ფაქტი. მეორე, ეს არის ფაქტი, რომ მასზე არც საარჩევნო სუბიექტის ნომერი არც,
მაგრამ მასზე არის პორტრეტები საარჩევნო სუბიექტების.
მესმის, მე არ მინდა წინასწარში ფაქტებს შევიდე, ნებისმიერი ჩემი. დიახ, მესმის, გეთანხმებით, არის ეს ფაქტი ნამდვილად, მაგრამ მე რომ ნებისმიერი ჩემი წინასწარი დამოკიდებულება გამოვხატო, ეს არ იქნება სწორი ინსტიტუციურად. დაველოდოთ მოკლევა საარჩევნო ადმინისტრაციის ფარგლებში, ხოლო შემდგომ თუ ეს მოკლევა გაგრძელდება ან სხვაგვარ სამართლებრივ სივრცეში, ამასაც დაველოდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს როგორც ჩანს ძალიან მნიშვნელოვან პრეცედენტთან, რომელიც შეიძლება აქამდე არ რეგულირდებოდეს კანონით, მაგრამ აუცილებლად ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ აუცილებლად ასეთი რეგულაციები
უშვებთ ამას, რომ შეიძლება ეს ამბავი არ რეგულირდებოდეს კანონით, კოდექსით.
მე ვუშვებ იმ ამბავს, რომ ასეთი ტიპის მოკვლევები.
და წავიკითხე ყურადღებით და ვიცი რატომ გეკითხები და ვიცი რატომ უშვებთ ამას, ამის თაობას.
მე ვუშვებ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში იმ მასალებიდან რაც მე პრესიდან გავიგე, რაც მე წამიკითხავს ამასთან დაკავშირებით.
კერძო პირმა აიღო თითქოს.
ხო და ამას ყველაფერს ხო ფაქტობრივი დამტკიცება ჭირდება. ამიტომაც მე შეზღუდული ვარ სამწუხაროდ შეფასებებში. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ ეს საქმე, ეგრეთ წოდებული მოკვლევა თუ ამ საქმის ნებისმიერი დასასრული გამოავლენს ან კანონში ხარვეს, ან რაიმე დამატებითი რეგულაციის საჭიროებას, მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად ფაქტი იმსახურებს იმას, რომ ეს იყოს დარეგულირებული.
მე ხა ვერ ვიტყვი, რომ დაგეხმარებით, მაგრამ რომ განმარტოთ აუდიტორიისთვის, ერთი შემთხვევა, რაზეც ახლა მე ვფიქრობ, თქვენ ასე კონკრეტულად არ დაასახელეთ, მაგრამ კანონი, რასაც შეიძლება არ ფარავდეს, საგანგებოდ ყურადღებით წავიკითხე ამ ამბის ფონზე კოდექსის ეგ ნაწილი, თუ კი ეს არ გაუკეთებია, კანონი შეიძლება არ ფარავდეს ამას, ასეთი ინტერპრეტაცია იყოს, თუ კი ეს არ გაუკეთებია სარჩევნო სუბიექტს. ამას გულისხმობთ?
მე ამ შემთხვევაში ვაკეთებ მოკლე შეფასებას.
თეორიულად მსჯელობთ ახლა?
ხო, ნებისმიერ დამერცხებას.
ყვავილებითაც რომ გამოეფინა პარაქსისტობა, მაგალითად მე რომ
და ასე შემდეგ, ნებისმიერ ბანე. უყურეთ, ამ შემთხვევაში ჩემი ნებისმიერი შეფასება მაპატიეთ ნინო, მაგრამ ნებისმიერი შეფასება ადმინისტრატორის.
არა, რადგან თავად ახსენეთ კანონში, იქნება ხარვეზიო, მე ეს
ფასად ვხედავ იმ მონაკვეთში. თუ კანონი დაფარავს საჩვენო ადმინისტრაციას, ექნება შესაბამისი რეაგირება. ჩვენ აქ საუბრობთ ამ შემთხვევაში მე პირადად მაქვს.
ანუ სამსჯელოა დაფარავს თუ არა, ამას გეკითხები.
მოკვლევა მიდის და ეს მოკვლევა გამოიკვლევს, რა თქმა უნდა, არის თუ არა კანონის საფუძვლები იმისთვის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას კონდეს რეაგირება. ამ შემთხვევაში ერთ ინსტიტუციას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა ინსტიტუციებს უნდა ქონდეთ თუ არა რეაგირება, ეს რა თქმა უნდა სხვა ინსტიტუციების.
თქვენ მოგმართათ ისფედმა ამაზე და მოგმართათ დროამ. კიდევ ვინმე იყო ამ ფაქტის მოსაზრება?
მე რამდენადაც გუშინ თუ გუშინ წვიცი მგონი ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიასაც მიმართა ერთ-ერთმა კანდიდატმა.
ანუ მინიმუმ ეს სუბიექტები, ერთი სადამკვირვებლო და მერაც დაუსახელეთ ერთი პოლიტიკური, ხო არ ვიცი ქუთაისში ვინ მიმართა ხოლმე
კანდიდატია?
აჰა, საარჩევნო სუბიექტმა ასევე
შეიძლება ხდება.
ისინი თვლიან, რომ ამას უნდა ფარავდეს კოდექსი და არეგულირება.
რა თქმა უნდა, საარჩევნო ურთიერთობა ხო რას ნიშნავს? რომ რომელიღაც სუბიექტი თუ ჩართული მხარე თვლის ამა თუ იმ მოვლენას ისე როგორც თვლის, შემდეგ ინსტიტუცია მას უნდა კანონის პრიზმაში გაატაროს, არის თუ არა მისი კომპეტენცია. ამ შემთხვევაში მართლაც თეორიულად ვშელობ და არ უკავშირებ მხოლოდ და მხოლოდ ამ кейს. გასცეს შესაბამისი პასუხი, რომელიც ხარეს ან დააკმაყოფილებს, ან არ დააკმაყოფილებს და შემდგომ, ვთქვათ, არის ინსტანციები, რომელიც ამ საკითხის ირგვლივ შექმნის პრეცედენტს. მოკვლევა საკანონმდებლო დაშვებას.
აი ეს არის. რა დრო შეიძლება დასჭირდეს ამ მოკვლევას?
უმოკლეს ვადაში უნდა დამთავრდეს ეს, რაც შეიძლება
მოკლეს. უმოკლესი გასულია თითქოს და
არა, ამას აქვს თავისი ვადები საკანონმდებლო, თუ არ ვთქვი ეს არის 10 დღის მოკვლევის ფარგლებში, შესაბამისად უახლოეს დღეებში ჩვენ გვექნება სამწუხაროდ ვადები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ეს არ არის ადვილი საქმე. რომ არც ეს და არც სხვა ასეთი ტიპის საარჩევნო დავები, ან საარჩევნოსთან მიახლოებული დავები ეს მოითხოვს ადამიანურ რესურსს, მოითხოვს კვლევას, მოითხოვს შესაბამის პროცედურას.
ანუ პირის დადგენა თუ შემკვეთის დადგენა სასჭირდება ამდენი დრო თქო, ეს იყო ჩემი, ეს არის ჩემი კითხვა.
ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა გამოიკითხოს, მოიკვლიოს, შეხედოს, დოკუმენტაცია მიიღოს, გადაამუშავოს და პასუხი გასცეს. ჩვეულებრივი პროცედურა, მაგრამ ამ ჩვეულებრივ პროცედურას
ამაში
ახსენებ. ასეთი პროცედურები საარჩევნო ადმინისტრაციაში ამარჩევნებზეც გავლილა ბევრი, მაგრამ ინტერესი არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით ესეთი მაღალი. დამერწმუნეთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას არ აქვს ხშირად იმის ფუფუნება, რომ ინტერესების მიხედვით იმოქმედოს.
ეს მესმის. რომ ბევრი საქმე გაქვთ, მაგრამ ძალიან ისეთი არ იყოს, ბილბორდს ყავს პატრონი მესაკუთრე და არის
მესაკუთრეზე არ არის.
არა, და არის შემკვეთი.
ხდება თუ არა ეს საარჩევნო ადმინისტრაციის და საარჩევნო კოდექსის რეგულაციის ქვეშ. ამაზეა
ამ ტიპის მოვლენა ზოგადად.
მოვლენა ზოგადად.
ამაზე ჯერ არ გიმსჯელიათ, ანუ პროცედურა მაინტერესებს.
პროცედურა მიდის იურიდიული დეპარტამენტის ზედამხედველობის ქვეშ და შესაბამისად დასრულდება ძალიან მოკლე ვადაში. რაც შეიძლება მოკლე ვადაში.
საერთოდ უნდა ჩაერთოთ თუ არა ამაზე?
არის თუ არა კონკრეტული кейსი, არის თუ არა საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციის ქვეშ. თუ არ არის, ეს კი იმას კი არ ნიშნავს, ჩვენ იმას კი არ ვიტყვით, რომ არავის კომპეტენციის ქვეშ არის, ეს ჩვენი კომპეტენცია არ არის. ამაზეა საუბარი და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა არჩევნების შემდეგ დგება ისეთი საკითხი, რომელიც არ არის ან არასწორად ან არასრულად არის დარეგულირებული ქვეყნის კანონმდებლობით და შესაბამისად ასეთი საკითხები უნდა გადაწყვეტს მომავალში საკანონმდებლო.
ხო,
არის ბევრი
ასეთი. საინტერესოა ხო ეს განმარტება, ანუ არ ვიცოდი რომ ამას ეს იყო ჯერ გადასაწყვეტი, იყო თუ არა ცესკოს კომპეტენციის ქვეშ პლაკატი, რომელიც ბილბორდი, რომელიც ცალსახად არჩევნებს ეხება.
მე მაგალითად შეიძლება იყოს ბილბორდი, რომელიც
ამას შეიძლება ბევრი წაახალისოს და ზოგმა სისხლიანი, ზოგმა ვიარაღიანი, ზოგმა ყვავილებიანი ბილბორდები ფინანს
საკუთარ ფონდა იყოს შესაბამისი ბერკეტები იმისთვის, რომ თუ ასეთი ტიპის მოვლენა
არის. ანუ თვით რომ არ არის.
მე არ ვიცი ჯერ.
როგორ არის? სასკოს თავმჯდომარის მოადგილეს.
მე ვიცი ჩემი შეფასება, მაგრამ ჩემ შეფასებაში მე ვარ შეზღუდული, იმიტომ რომ მიდის ადმინისტრაციული პროცედურა. ეს რომ იყოს გარდავლილი, გარდასული кейსი, მე შემიძლია გითხრათ ჩემი დამოკიდებულება თუნდაც მოკლევასთან დაკავშირებით ან სხვა кейსებთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან როგორ გითხრათ, ხანდახან ძალიან მშურს ხოლმე ადამიანების, რომელსაც შეუძლია ძალიან თავისუფლად გააკეთონ შეფასება. მე არ ვამბობ, რომ მე არ მაქვს ჩემი ან ადმინისტრაციის რომელიმე წევრს აქვს ესა თუ ის დამოკიდებულება ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ, მაგრამ სწორი პოზიცია, რომ ვიდრე არ დასრულებულა საკითხი, ჩემი ნებისმიერი, ეს ვთქვათ, განმარტება, პოზიცია შეიძლება აღქმული იქნას როგორც ინსტიტუციის პოზიცია.
მესმის, უბრალოდ ჩემთვის მოულოდნელი იყო, რომ იმაზეც კი მსჯელობა მიდიოდა, ეს იყო თუ არა ცესკოს კომპეტენცია, არა თუ იმაზე რამდენად უნდა დარეგულირდეს. ცესკოს
კომპეტენცია განხილვას არ გულისხმობ. განხილვა, რა თქმა უნდა, განგიხილავთ, მაგრამ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ამაზე რეაგირება არის თუ არა ჩვენი კომპეტენცია, ამაზე საუბარ.
გავწდეთ მაშინ ამ საკითხს. მაინც კარგია და დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ, გვიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე. სმენელი გველოდება პირველი, თუ შეიძლება მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩემი შეკითხვებით. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, ახალბატონო.
გამარჯობა ბძანეთ.
აი ეს გამძანეთ, ეს ამერიკელი სენატორების და იმის აქტიურობა ჩვენზე რატომღაც ძალიან გული შეტკივოთ და უცებ გაახსენდებათ ხოლმე მანისისის როგორ შეშფოთრა, ხო? მაგრამ რატომღაც არ შეშფოთებულან მაშინ, როცა ვაზაგაშვილის და ბუტაროვა კიდის ამბავი და გირგულიანის ხოლმე. არის ხო გამოხმაურება, ეს ფაქტია.
არ არის ეს ფაქტი, მაგრამ თქვენ დაასრულეთ.
არა, კარგით, ეხლა რა, ისეთ მოვალეობაში გვაყენებენ თითქოს.
ხო,
ვიყოთ ისეთი პატარა ბიჭები, ჩემ ახალგაზრდობაში რომ უკაცრავა და ატანდაზე იდგნენ, როცა შავები ყომარს აგორებდნენ და აღა ბიჭო შენ გლიასეზე ხუდა ნაპინზე ხუთი მანეთი. თამაშის ბოლოს.
აი ესეთ
რაღაცაზე იქეთა ყოჩახის ირაკლი ღარიბაში.
გავიგეთ, თქვენი დამოკიდებულება იყო ეს თქვენი კონკრეტულად შტატების თუ არ ვიცი ზოგადად პარტნიორების მიმართ. რაც თქვით, ფაქტია, ის ფაქტი არ არის, მაგრამ ახლა ჩვენ ამაზე მსჯელობის დრო არ გვაქვს. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ ასე ინტენსიურად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენ მუდმივი მსმენელი ერთ-ერთი ხმით ვწნობ ნაწილს ჩვენ მსმენელებს და მადლობა მათ ამისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ყურადღებისთვის. თქვენ ახსენეთ ხო კომენტარებს გავხედე უბრალოდ. აი ამ შეკითხვის პასუხში, რომ დამოკიდებულების გამოხატვა არ იქნება ჩემგან სწორი ინსტიტუციურადო, უნდა მივიღოთ პროცედურებსო. თუმცა ძალიან მკაფიოა განსაკუთრებით ცესკო უწინას პასუხობდა არასამთავრობო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. მათ ანგარიშებსა და შეფასებებს, მაგრამ ძალიან თვალშისაცემია, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ვადევნებ თვალს, სწორედ ეს შეფასებითი და ისეთი კაფეო და მკვეთრი შეფასებითი ნაწილი ცესკოსი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობაზე, კონკრეტულად მათ წინასარჩევნო შუალედურ ანგარიშებზე რეაქციებს გულისხმობს ცესკოსი. სადაც არის ლაპარაკი მათ შორის, აი ესეთი ფორმაცა დისკრედიტაციაში ბრალდება ხდება მათი, რომ ადმინისტრაციის დისკრედიტაცია სურთ და მათ შორის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია ნახსენები. ეს საკმაოდ ისეთი შეფასება სარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, თორემ ისე შეფასებების მეჭი რა მოგვისმენია. იმ კონტექსტში, როცა არჩევნებია, როცა მართლაც ძალიან ბევრი რამ არის თქვენი კომპეტენცია და საკეთებელი საქმე, რატომ გადაწყვიტეთ ცესკომ, რომ ასე მესმის შეს ფაქტებზე გამოხმაურება კონკრეტულ თქვათ პარაგრაფებზე, ისინიც გპასუხობენ ახლა ვერ შევალს დეტალებში, შინ არსებებში. შეფასების ნაწილზე გეკითხებით სწორედ.
ამ შემთხვევაში ცოტა უჩვეულოა მესმის, მაგრამ
შირია თან ეს ინტენსიურად ხდება.
ჩვენ ხო გქონდა საუბარი გახსოვთ ნინო შაშან შუაგულ არჩევნების დუღილის პროცესში, ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი, შემდეგ შეხვედრაც გქონდა, უყურეთ შაშან, რა თქმა უნდა, შაშანდელი არჩევნები გაანალიზეს და საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ ყველა ჩართული მხარის მიერ და ჩვენი საერთაშორისო მეგობრებიც გვეუბნებოდნენ, რომ თქვენი პოზიცია რომ არ პასუხობთ, თქვენი პოზიცია რომ არ გაქვთ ფაქტებზე, ასე შესაბამისი რეაგირება, აღიქმება რომ ეს არ არის, ასე შესაბამისი პასუხი. ეხლა უყურეთ საქმე რაშია. როდესაც უყურეთ, მე მინდა აუცილებლად ვთქვა, როდესაც შარშან და ეს არის ჩემი შეფასება. რამოდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაშიც მოხვდა, როდესაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ადმინისტრაციას, მის ხელმძღვანელ პირებს თუ არახელმძღვანელ პირებს აბსოლუტურად დაფინანსებული კამპანია დაუპირისპირდა და ეს არის ჩემი შეფასება, კიდევ ერთხელ მეორებ, შეიძლება გამოგიგზავნოთ საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა, რომ იყო შეიქმნა ვებგვერდები, რომლებიც ტვირთავდნენ არასწორ ინფორმაციას, მათ შორის შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით.
ბევრნაირი ვებგვერდი შეიქმნა, მაგით ასე ვიტყვი.
ბევრი, ეს ეხა უყურეთ, ეს ვებგვერდები.
მოდი ასე ვთქვათ, ასეთიც და ისეთიც.
არა, მე საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, მე საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით მაქვს და აქ საქმე რაშია. ჩვენ არ პასუხობთ, არ რეაგირებთ, არანაირი პასუხი არ გვაქვს ინსტიტუციურად, როცა საუბარია პერსონალურ, ვთქვათ, შეფასებებზე, მათ შორის ძალიან უხერხულზე და ასე შემდეგ. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ვალდებულები ვოგებთ დავიცვათ პროცესი. ანუ ამომრჩეველს ჰქონდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის პასუხი ნებისმიერ ისეთ საკითხზე, რომელიც არის ან ფაქტობრივად უზუსტო, ან არის აღქმის შექმნის მცდელობა, ან არის ხშირად მანიპულირების მცდელობა, ან არის უბრალოდ ტყუილი. ამ შემთხვევაში აქ არის საერთაშორისო სტანდარტებზე საუბარი, ეს არის დეზინფორმაცია, ეს არის ფეიკ ნიუსი, ეს არის დისკრედიტაცია და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დიახ ქონდა სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ ისეთ საკითხზე, რომელიც ჩვენი აზრით აზარალებს არა გიორგი შარაბიძეს ან გიორგი კალანდარიშვილს ან ნებისმიერ პერსონალიას საარჩევნო ადმინისტრაციაში, არამედ აზარალებს და შეიძლება შეუქმნა საფრთხე საარჩევნო პროცესს, მის არასწორად გაგებას, პროცედურულად არასწორად აღქმას, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნებოდა შესაბამისი რეაგირება. კომუნიკაციის სტრატეგიასთან დაკავშირებით ბევრი ვიმუშავეთ და მათ შორის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იყო, რომ ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც ან ფაქტობრივად არის არაზუსტი, ან შეიცავს არასწორი აღქმის შექმნის საფუძველს, ჩვენ გვექნებოდა ვისთვის ალტერნატივა, ჩვენთვის კი სწორი ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნება.
ეს ნაწილი აბსოლუტურად ჯდება ადმინისტრაციის საქმიანობის, ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვა, სულ როგორ გავაერთიანოთ ეთიკაში.
დიახ.
კომპეტენციასა და ეთიკაში,
მაგრამ მე ძალიან კარგი სიტყვა იხმარეთ ეთიკა.
გავამახვილე ყურადღება შეფასებით ნაწილზე, იმიტომ რომ თქვენ დაასახელებთ თქვენს არგუმენტს, ისინიც გიპასუხებენ და ეს არის აბსოლუტურად ისეთი პროცესი, აღსაქმელად სწორედ.
დიახ.
მაგრამ როცა იქ უკვე ჩანს მიზან მიმართული დისკრედიტაციის მცდელობა, არის ისეთი ბრალდება სადამ ნებისმიერ ორგანიზაციისთვის, მაგრამ ასე ვთქვათ და ეს რაღაც განზრახვას და ასე შემდეგ გულისხმობს, რაც შესაძლოა, შესაძლოა იყოს რეალობა, შესაძლოა არ იყოს, მაგრამ აქ უკვე სხვა რამე უნდა ზდებდეს ამას კიდევ გამოძიების პროცესს და
ანგარიშები და ასე შემდეგ.
მაგრამ სწორედ აღქმის კუთხით, როცა ცესკო შედის შეფასებაში, იმიტომ რომ ასე შეიძლება რომელიღაც თქვათ ორგანიზაცია ან პირის გამო ნათქვამები და გამოხატვა მოგეწონოთ, რომელიღაც არ მოგეწონოთ, გადადის უკვე სუბიექტურ ჭრილში თავის თავად.
სწორედ უყურეთ, ეს არის გამოწვევა ჩვენი.
არ თulit რომ ეს არ არის მთლად ცოტა გადახვედით.
მოდი ადმინისტრაციის ცოტა გადახვით საზღვარს. მოდით ეხლა შევა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ხაზგასმით.
რომ შეაქოთ არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა, როცა შეფასებაზე
ვლაპარაკობთ. ეხლა უკვე
აი რა კარგი ანგარიშია, რომ ცესკე თქვა, ესეც ჩემთვის იქნებოდა, როგორც ამომრჩევლისთვის მოქალაქე.
ხო, რატო აქებენ? ხო, თუნდაც
იქნებოდა. ხო, რა შეშია ადმინისტრაცია.
ეხლა უყურეთ, ამ შემთხვევაში ხაზგასმით უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება იყო, რომ ნებისმიერ პიროვნულ საკითხზე, პერსონალურ საკითხზე.
გავიგე.
რომელიც ასევე შეიძლება უკავშირდებოდეს საარჩევნო ინსტიტუციის დისკრედიტაციას, მაგრამ ვინაიდან ეს არის შეიძლება იყოს პერსონებთან დაკავშირებული და ასეთი არაერთია ყოველდღე იქნება, რა ვიცი, ყალბი ვებგვერდებიდან, Facebook გვერდებიდან დაწყებული, ყალბი ექაუნთებით დამთავრებული, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით კი არა გვაქვს ჩვენ რეაგირება. აი მაგალითად მე თქვენ მოგიყვანთ ერთ მაგალითს. თქვენ გამოცდილი ჟურნალისტები ძანდები და ზუსტად ვიცით, რომ რასაც გეტყვით, რასაც ეხლა მიპასუხოთ. აი მაგალითად წერია. აი წერია ეგეთი საკითხი, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების პროცესში შეარჩია პირები და მათ შორის არიან ისეთი, ვისაც აქვს ორჯერადიან მეტი დისციპლინური პასუხისგებლობა. როგორი ამ წინადების აღქმა თქვენში? 29000 თუ 30000 არჩეული კაციდან არიან ადამიანები.
ხო,
არიან ადამიანები, უყურეთ, აი ეს წინანდება რო ვთქვათ. არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვს ორმაგი დისციპლინური.
ხო, მე ველოდები კიდე მეტი ინფორმაციას ამაზე.
მეტი ინფორმაცია აღარ არის. და მეტი ინფორმაციის დამატება დაგვჭირდა ჩვენ.
კეთილი, მადლობა. ანუ მოქალაქე გიხდით მადლობას, ანუ როგორც ისა მიმღები ინფორმაციას.
რომ 29000 ამომრჩეული არჩეული პირიდან საუბნო საარჩევნო კომისიაში და სულ ეს არის 62000-ზე მეტი, ვინც საუბნო საარჩევნო კომისიაში მოემსახურება ამომრჩეველს, მხოლოდ 4-ია ასეთი. აი უყურეთ.
უპასუხეთ ამით.
ოღონ მე პასუხი იყო, უყურეთ, რომ არ დავკარგო მთელი მოვლენა, პასუხი იყო ის, რომ ჩვენ ეს ფაქტიო ფუტნოუტში ეგრეთ წოდებულ ძველი ტერმინის ქოლიოში გქონდა ჩაბეჭდილი. ეხლა შეხედეთ თქვენ. მე რომ ვკითხულობ ამას და მსმენელების დამერწმუნება, რამდენი ანგარიშის ქვემოთ წვრილად მინაწერი წაგიკითხავთ თქვენ? რომელი უფრო ეთიკური იქნებოდა? რომ როცა ეს ინფორმაცია
როგორ ნიუანსებზე ლაპარაკობთ, მე იმიტომ გეუბნებით შინარში,
ეს არა შინარში, არა ნინო, უნდა გქოთ რა, გეხვეწებით. აი ყურეთ, თქვენ რო კითხულობთ, ხო გაგიჩნევათ კითხვენ, რამდენი იყო ასეთი? იქვე რო სრული ინფორმაცია იყოს, ხომ უკეთესი იქნება?
მადლობა სრული ინფორმაციისთვის, მაგრამ თუ კი ადმინისტრაცია ამას აკეთებს, მაგრამ მე საგანგებო დაგისით კითხვა, იმიტომ არ შევდივარ შინარში, იმიტომ რომ მე არც ერთი ორგანიზაცია ვარ, არც მეორე და არც მესამე.
მესმის, ამიტომაც ჩვენ
რატომ გადადიხართ შეფასებაზე თქო? ან ამის თქმა მინდოდა, ან ვინმეს შეკებაზე რა შესანიშნავად და ობიექტურად გვაშუქებთო და ან მეორე რომ თქვენ განზრახ დისკრედიტაციას ეწევით ცესკოს.
კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ესეც არ არის ჩემი დამოკიდებულება ან ადმინისტრაციის, ეუთოს დასკვნაში 17 თუ 18 შეიძლება წელი ამერიოს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ადვილად და ეუთოს მონიტორინგის მისიის დასკვნაში გაჩნდა ეგეთი ჩანაწერი, რომ საქართველოს საარჩევნო პროცესში შეინიშნება ფეიკ ობზერვეიშენის, ანუ ყალბი დაკვირვების უხვი მაგალითები. ამ შემთხვევაში და იქვე ჩანაწერში წერია რეკომენდაციებში, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ შეიმუშავოს ქმედითი მექანიზმები იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება მოევლოს ამ პრობლემას. ახლა უყურეთ, ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ ლიბერალურია, მე ვიტყოდი ძალიან ლიბერალური და ეს არის სწორი, მე მივესალმები ამას, რომ საარჩევნო პროცესში ნებისმიერი ორგანიზაცია, ვინც აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს, დარეგისტრირდეს როგორც დამკვირვებელი. მაგრამ ეს არის საყოველთაო ცნობილი, რომ ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია არ არის ნეიტრალური. ახლა უყურეთ, ჩვენი ამოცანა
არ ნეიტრალურია და არც მოდით ასე ვთქვათ, ისე ვარ და კონკრეტები, არც საქმეს აკეთებს, ასე ევალება დამკვირვებელს და არც ანგარიშებს აქვეყნებს, არც ასეთ, არც ისეთ, არც ხოლიოთი და არც კონკრეტულ
ასეთი ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც პირდაპირ წვილს აკეთებენ.
და ესენი, ეს შეფასებები, რაც მე მახსენე, ეხება იმ ძირითად მეთვალყურე
ორგანიზაციებს, თქვენ ბრძანდებით წვილ ინფორმაციის გამომცველებლები, ასეთი არის. იქ არის დავა, აი მაგალითისთვის, შეიძლება ჩვენ რაღაცა ანგარიში დავდოთ, სადაც ჩვენი მოსაზრებით ესა თუ ის საკითხი შეიცავდა ან აქმის შექმნის მცდელობას ან ასე შემდეგ, თუმცა სამუშაო პროცესში და ეს რომ სწორი პროცესია, უყურეთ, მე და თქვენ რომ ამაზე ვსაუბრობთ, ჩემი აზრით სწორი. ესეც ამის მაგალითია, იმიტომ რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს თუ კი ჩვენი ანგარიშები ამასთან დაკავშირებით აღუძრავს ან ეჭვს, ან ფაქტობრივად არასწორია, ან ჩვენ შეგვეშალა, ყველასე შეიძლება, მათ შორის სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსაც და ამის უხვი მაგალითები არსებობს და რა თქმა უნდა ჩვენს. გაჩნდა პლატფორმა თანამშრომლობისთვის, როცა მანამდე არსებობდა მხოლოდ სარი კარი. ამიტომ
გასგულისხმობ, საკონსულტაციო ჯგუფს თუ სხვა რამე?
არა, საკონსულტაციო ჯგუფს არ გულისხმობ. თუ კი რომელიღაც პლატფორმა რომ თქვენ არა, რომელიმე ჩართულ მხარეს თუ რომელიმე ანგარიში ჩვენში რომელიღაცა ჩანაწერი ან არასწორად მიაჩნია, ან ფაქტობრივად უზუსტოა, დიალოგის რეჟიმში ჩვენ შეგვიძლია ან ჩვენ გავასწოროთ.
არის ეს დიალოგი ყურებთ, ანუ საჯაროდაც თქვა თქვენ თქვით, შემდეგ მათ გიპასუხეს მუხლობრივად. ახლა იმიტომ არ შევდივართ
რომ უყურეთ, რომელი უფრო ჯანსაღი პროცესია, ნინო, რომ ჩვენ გქონდეს ერთმანეთთან დიალოგი და ამას ამომრჩეველი თვალყურს ადევნებდეს და თვითონ გადაწყვიტოს ამ შემთხვევაში რომელი მხარეა უფრო მეტად სწორი. თუ ვიყოთ ერთ-ერთი მხარე სულ ჩუმად, არაფერზე
რეაგირებს. ეს მე არ მეთქვამს, თავიდან გაბიმეორებ, შეკითხვა ეხებოდა იმას, უპასუხეთ ფაქტით, თქვენასაც თulit ფაქტად და
დიახ, სტატისტიკით, ციფრებით.
მაგრამ განზრახ დისკრედიტაციის მცდელობა არის ხომ ძიმე შეფასება და რომც იყოს ამისი საფუძველი, რომც კონდეთ ამის საფუძველი, წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციისგან აღიქმება, აღქმა ხომ მნიშვნელოვანი ან დობისთვის.
აღქმა მნიშვნელოვანი ყველა პროცესის.
აღიქმება არასწორად. მარტივად ვიცხოვე და მოდი გადავიდეთ ხო.
ეს პატარა
მიგვლოდება და
ეს პატარა რეპლიკა სამასთან დაკავშირებით, ჩვენ წელს პირველად საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შევქმნით ინფორმაციის დაცულობის ცენტრს.
აუცილებლად კითხავთ მაგაზე,
იმიტომ რომ აი სწორედ მაგ ინფორმაციის დაცულობის ცენტრის ანგარიშებზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. და როგორც ყველა ნებისმიერი პირველი წამოწყება, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს საკითხები, რომლებიც ამა თუ იმ ინტერპრეტაციას შეიცავს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში მაქვს ასეთი დამოკიდებულება ამ ინფორმაციის ცენტრის მიმართ. ჩვენი ანგარიშები თუ კი არ აკმაყოფილებს ვინმეს და იყო ასეთი ფაქტები, თუ კი ჩვენ მოგმართავს ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ დავწმუნდებით იმაში, რომ ეს არასწორია, ის აუცილებლად გასწორდება.
ასეთი იყო ჩვენს შორის რადიო თავისუფლებასა და ამ ცენტრს შორის, სადაც ძალიან როგორ გითხრათ, შეგინების ტოლფასია პროფესიონალური მედიისთვის დეზინფორმაციის დაბრალება.
მესმის
და
გასწორდა,
მაგრამ იქ კარგით გადავალ ამაზე, მოდით სმენელი აღარვალოდინოთ, კიდე მკითხველისას თავი კითხავ და შემდეგ გადავალ მაგ თემაზე.
კი ბატონო.
დილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა,
გამარჯობა
ბანე. უსტოპო, შემახსენეთ ჩვენი თემარი ვინ არის?
ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე გისმენთ.
ხო,
ლაპარაკობთ.
ბატონო გიორგი, ეთქობა. ესე გასაკვირი არ არის იმ ის რომ, როდესაც ამერიკელები შეფოსტებიან საქართველოში,
პრორუსული საარჩევნო კომპანიის შესახებ, ეს უფრო მეტად აღაშფოთებს რუსეთუნეებს საქართველოში, იმიტომ რომ დატომერები ანუ ამერიკელები ჩვენი სტანდარტების დარღვევაშია, არა, მაგრამ
ეს მსმენელს პასუხობდა კითხვა. ხო, კითხვა.
ხო, ძაღლის თავის იმაშია, ბატონო გიორგი, დამარხული როგორც სასამართლოს რეფორმა საჭირო გამჭვირვებასთან და პასუხისგებასთან მიმართებაში, მე მგონია ისევე ცესკოს რეფორმაც საჭირო, იმიტომ რომ ცესკო როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაცია ვერ შედგა რომ პასუხისგებლობა მოსთხოვოს ან ნეიტრალიტეტი იმ კანდიდატებისა, ვინც ესეთ ჩუბებს აწყობს და ვისაც ესე უნდა ჩაატაროს საარჩევნო კამპანია. იმიტომ რომ ესე ტარდებოდა შევარდნაძე ძოს, როცა უკვე ესენი ბოლოში გაკოტრდნენ, ესე ტარდებოდა ნაციონალების ძოს, როცა ესენი მოსახლეობასთან გაკოტრდნენ, ესე ტარდება ივანში. რა როდის უნდა მივახდიოთ ამას? მე მგონი ეს თქვენი კომპეტენციაა.
აი გმადლობთ.
დიდი მადლობა მსმენელს.
2988-327-ია ნომერი გისმენთ.
ზაპატარა რეპლიკა, ამ ბატონს ვთხოვ რომ შევიდე საარჩევნო ადმინისტრაციის Facebook გვერდზე და ნახოს დღევანდელი სტომიდან დაწყებული ნებისმიერი სხვა მოვლენა, როგორი გამჭვირვალობით შეკვდება, როგორია ჩართულობა, როგორია კომისიის წევრები და ამ ბატონს მინდა უთხრა რომ ცესკო არც ერთი კაცია, არც ორი და არც სამი. ეს არის 17 კაციანი კოლეგიური ორგანო, სადაც პროფესიულ წევრებთან ერთად საქმიანობენ 9 პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრები.
კი ბატონო, ერთი მოადგილე არის ოპოზიციის წარმომადგენელი, რაც შესაძლებელი გახდა იმ 19 აპრილის შეთანხმების საფუძველზე მიღებულ
ინფორმაციას.
ხო, შესანიშნავად მეცადინეობ ფოთაშორის მაგსაკითხში. უკაცრავად თავს არ ვიქებ ხოლმე, ხუმრე ნახევრად. არის მკითხველის ასეთი მაყურებლის კომენტარი უკაცრავად ჩვენს Facebook-ზე. ჩემი აზრით არანაირი წინასარჩევნო აგიტაცია არ არის ეს ბილბორდები იმ საწყის საკითხზე. თუ რეგულაციებზე წავა ლაპარაკი, მაშინ ტელევიზიების რეგულაციებზეც უნდა წავიდეს ლაპარაკი. ოპოზიციური ტელევიზიებიდან წინასარჩევნო ლანძღვაგინების მეტი არაფერი ისმის. ქალბატონო ნინო, თუ აქცევთ ამას ყურადღებას. ძალიან ბევრი რამ წერია კანონმდებლობაში, ეხა ნუ შევუდგები დეტალურად განხილვას მედიის მუშაობის პასუხ მუშაობის ნაწილზე, რეგულაციებზე, ვალდებულებებზე და ასე შემდეგ და მოდით ახლა აუცილებლად ვილაპარაკოთ სხვა დროს. ცესკო ერთი მაყურებელი წეს კიდევ აშკარა თავდასხმის ქვეშაა NGO-ებისგან, რომლებიც აშკარად არაობიექტური მხარე არიან და ყველაფერს აკეთებენ არჩევნები გაყალბდას ჭღალებში სცენარს საფუძველი რომ შეუქმნან. ამას ხომ ყველა ხვდება და ყველა წინასწარ იცის ეს, რომ ეს ხომ არ არის ჯანსაღი პროცესი და როგორ უნდა მოხდეს ამის პრევენცია.
მე კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ ყველა საჯარო შეხვედრაზე, ყველა ასე ვთქვათ შეხვედრაზე, ისაც ჩვენ NGO-ებთან ძალიან ნორმალური სათანამშრომლო გარემო გვაქვს, ჩვენი გამოწვევა ძალიან ბევრია. ჩვენ 100-მდე, ამ ციფრი შეიძლება არ დავაკონკრეტო, მაგრამ რამოდენიმე ათეული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია
უკვე ზრდება. დღესაც უნდა დარეგისტრირდეს ვიღაც.
დიახ.
აი ხა, ესე შეფასებითად რომ მიუდგეთ მოქალაქისთვის დღეს რა დარჩა არჩევნებამდე, დღეს რომ რეგისტრირდება ორგანიზაცია, თლად სერიოზულად კი ვერ აღიქმება რომ ჯერეთი რომ ვერ ვიცანი, ბოდიშ შეხდი.
რამოდენიმე ათეული.
10 წელია ჟურნალისტი ვარ და
ნინო, მაგიტომ ვამბობ, რამოდენიმე ათეული NGO რეგისტრირდება, ჩვენი კანონმდებლობა ამხრივ ლიბერალურია.
ხო, და ამიტომ არ
და არც საფუძველია და სიმართლე რომ გითხრა, არც მინდა რომ გაჩდეს კანონში ისეთი ბერკეტი, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციას დაავალდებულებს გამოიძიოს ესა თუ ის NGO, როგორი NGO-ა. შეფასებები ძალიან რთულია, მაგრამ მე ხაზი მინდა გაუსვა. ნეიტრალური, მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი NGO-ების დასკვნასაც, შეფასებასაც და შეხვედრასაც, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივს, ჩვენთვის ყოველი არჩევნების დროს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. არჩევნების დროსაც და არჩევნების შემდგომაც.
არ გთხოვთ დაასახელოთ რომელს თვლით, მაგრამ თქვენი შეფასებით რამდენია ასეთი და თუ არის ნეიტრალური სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ადგილობრივი დღეს ასპარეზზე?
მე მგონი ყველა მიცის საარჩევნო პროცესში ვინც არის ჩართული, ვინ შეიძლება აკმაყოფილებდეს ამ კრიტერიუმს, მაგრამ მე ახლა ძალიან გამიჭირდება.
არის, ანუ
საქართველოში არიან ნეიტრალური ინჟინერები, არიან და ნეიტრალური დამკვირვებლები, რომლებიც ნეიტრალურად აფასებენ, თუმცა თუ მათი მოსაზრება და ჩვენი მოსაზრებები არ დაემთხვა, ეს ტრაგედია კი არ არის.
მე ვფიქრობ,
რომ ეს არის სწორედ განვითარების ის გზა, რომლისგანაც ყველამ უნდა ვიაროთ, რომ თუ არსებობს ერთი შეფასება, არსებობდეს მეორე მოსაზრება და დაე ამურჩეველმა და საარჩევნო სუბიექტებმა თავად გადაწყვიტონ, რომელი შეფასება სწორი.
შეფასება არა. ხო, ანგარიშები.
შეფასება მოვლენის და ასე შემდეგ.
არის სწორად საშუალება გადავამოწმოთ ციებში ამურჩევლის ხელმოწერები რეალურია თუ არა?
ამარჩევნებს ეს არის.
ჩემს მაგერ ერთ არჩევნებზე სხვას ქონდა ხელი მოწერილი, მაგრამ რეაგირება არ მოყოლი ამ ფაქტზე.
აუცილებლად მოყვება რეაგირება. ასეთი ტიპის შეცდომები ერთეულ შემთხვევაში ხდება, როცა რეგისტრატორი არასწორად უთითებს გრაფას, თუმცა იმავე, ვთქვათ, ჩვენი სატრენინგო სახელმძღვანელობი და ყველა ტრენინგზე ჩვენ ვეუბნებით რეგისტრატორებს, რომ ასეთ შემთხვევაში ეს ფაქტი უნდა დაფიქსირდეს და იქვე იმ რეალურ ამომრჩევლს, ვისაც აქვს ხელი მოწერილი, უნდა მიეცეს ბიულეტენი და მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ეს შეიძლება იყოს შეცდომის ნაწილი იზოლირებულ შემთხვევაში, რაც შეეხება სიების გასაჯაროებას, ხელმოწერების ამორჩევლების მონაწილეობის. ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა ამას ჯერჯერობით არეგულირებს. ამაზე იყო მსჯელობა გარკვეულ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც იკრიბებოდა საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით ამ არჩევნების წინ, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიღებული, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ სხვა გადაწყვეტილებას უკავშირდება, მათ შორის ეუთოს კარგი არჩევნების პრაქტიკას. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები უფრო ჩრდილოეთ ამერიკაში, კანადაში და ამერიკის შეერთებული შტატების ზოგიერთ შტატში ხდება, თუმცა ევროპული საკონტინენტო სამართალი ძალიან იშვიათად იცნობს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას.
დიდი მადლობა პასუხისთვის და მინდა ერთმანეთს გულოდო, მაგრამ მინდა გადავიდე ბოდიშ სუხტი ცოტა დავაყოვნო თემაზე, რომელიც შეეხება ინფორმაციის დაცულობის ცენტრს. მართალი გითხრათ, პირველად სახელი რომ გავიგე ამ ზოგადად სახელწოდება, ვიფიქრე რომ ეს შეეხებოდა CESCO-ს, აი ადმინისტრაციის საინფორმაციო ბაზების დაცულობისთვის რაღაცა ღონისძიებებს. მოგვიანებით შევიტყვით, რომ ეს ცენტრი აწარმოებს მედია მონიტორინგს. მედია მონიტორინგი, აი დღეს რომ ვინმე მითხრას და აი წადიდა და ჩაერთე ამ პროცესში, არის საოცარი პასუხისგებლობის საკითხი.
ნამდვილად გეთახმები.
მოითხოვს დიდ კომპეტენციას იმისგან, ვინც ამას ახორციელებს, და ვიცით რამდენიმე ორგანიზაცია, ვინც აკეთებს საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით, და ვიცი კონკრეტული მონიტორები, რომლებიც მრავალწლიანი ჟურნალისტური გამოცდილებით ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მედია მონიტორინგი არ არის ესეთი, რომ ფორმულა გაქვს, ორს მიუმატოთ 2 უდრის 4-ს, ეგრე არ.
მე არ ვარ ექსპერტი ამ საკითხში, თუმცა ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გეპასუხე.
ხსნით ანგარიშს და სხვა მედია საშუალებებთან ერთად ხდება რადიო თავისუფლება, ესე გრაფიკი, ტექსტური ნაწილიც აქვს ამ ანგარიშს, ვრცელია. გრაფიკი, სადაც რადიო თავისუფლება მოხდა დეზინფორმაციის, ასე ვთქვათ, გამავრცელებელ მედიებს შორის ჩამოთვლილი და ორი ეწერა, ანუ ვივარაუდეთ, რომ ორი შემთხვევა ესეთი აღნუსხა ამ მონიტორინგმა. თუმცა ტექსტში ვეღარ ვნახეთ განმარტება. რა თქმა უნდა, პირველი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენთვის. რა დეზინფორმაცია თავისთავად ასევე სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ დეზინფორმაციას აქვს თავის განმარტება. აი თქვენ როგორ თვლით, რა არის დეზინფორმაცია?
ჩემი მე კიდევ ერთხელ მივიღე ამ საკითხში ექსპერტი არ ვარ,
ეს ის რომ თქვენ არც ცენტრის თანამშრომელი ხართ და არც ხელმძღვანელი, მაგრამ მათ
ამ ცენტრთან დაკავშირებით ალბათ მექნება საშუალება, რომ მოყვე როგორ ფუნქციონირებს.
ძალიან ცლად ვერა დროკი მაინც
ეს ცენტრი ეს ცენტრი საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად არის შექმნილი, დიახ.
ვიცი, ესეც
ვიცი. შესაბამისად, ეს იდეა, რომელიც მართლაც ჯერჯერობით არც საარჩევნო ადმინისტრაციას არ განუხორციელებია, პირველად ხდება ამ ჩვენს რეალობაში. ეს ერთ. მეორე, დეზინფორმაცია ჩემთვის არის განზრახ, ცრუ, არასწორი.
უნიშნელოვანესი სიტყვა თქვით, განზრახ,
დიახ. არასწორი ინფორმაციის გავრცელება. ამ შემთხვევაში, თქვენ შემთხვევაში ამის გამოსწორება ხომ მოხდა? ამას ვადასტურებ, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან ცუდია, რომ თავდაპირველ წექსში.
ხამედიებმაც ალბათ უკვე მოგმართეს. მე არ ვიცი უკვე ის ისტორია.
მე არ ვარ.
გავყევი, თუმცა ნიშანდობლივი ვიცით რა იყო, რომ მათაც ჩვენც არ ვიცოდით, რომ ეს მონიტორინგი ჩვენზე სხვა მედიებთან ერთად ხორციელდება. არც მათ იცოდნენ ამას, ჩვენი სამუშაოს ხარისხისთვის კი არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ იმისთვის, რომ თუნდაც შეგვემოწმებით.
თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ანგარიშები უნდა ეგზავნებოდეს და იყოს ფართოდ ხელმისაწვდომი?
საერთოდ რომ იწყებოდა ეს, როგორც წესი ესეთია ხოლმე, რაღაცნაირად
გვიკავშირდებიან, ვიცით. გავხსენით, ძალიან დიდი, ვთქვათ, მედია გამოხმაურება ქონდა, სხვა შორის ის ტელევიზიები თუ სხვა ტელევიზიები, რომლებიც ხვდებიან ამ მონიტორინგს ანგარიში, ყველა ესწრებოდა ამას და რა იყო ინფორმაციის დაცულობის ცენტრი, ამასთან დაკავშირებით იყო ფართო პრეზენტაცია.
შესანიშნავი სტატია ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიაშიც, სწორედ ამ მედია ინფორმაციის დაცულობის ცენტრზე და ამ ამბებზე სწორედ, და იქ არის ასევე მათ შორის პირველი არხის შემთხვევა მოყვანილი, სადაც ის მაგალითი, რაც მოყვანილია, ის არ იყო დეზინფორმაცია. ანუ ახლა დეტალებში კი არ შევავალ.
ხო, აი მაგის მომენტი რომ ძალიან გამიჭერდა, ეს ემსახურება ერთადერთ რამეს.
თქვენი აზრით, ხო, ანუ რა
თქმა უნდა, ამ ცენტრის შექმნის იდეა იყო ის, რომ შაშანდელი, იმის წინანდელი და კიდევ იმის წინანდელი გამოცდილება გვაჩვენებდა, რომ პროცესთან დაკავშირებული, ნუ დავარქვევთ მაინდამაინც დეზინფორმაციას, ან აღმისვლელობას, მანიპულაცია, ძალიან ბევრი სიტყვა შეიძლება იყოს გამოყენებული ამ შემთხვევისთვის, აზარალებს არა ინსტიტუციას მხოლოდ, არამედ აზარალებს ამორჩევას. Იმიტომ რომ შეიძლება მას შეექმნას არასწორი აღქმა ამა თუ იმ მოვლენასთან დაკავშირებით.
მაგრამ უხარისხო წარმართული ასე ბოდიშვეხტი, ასეთი პროცესი აზარალებს კიდევ უფრო მეტად.
მოდით ერთად შევაფასოთ
ადმინისტრაციასაც და პროცესსაც.
მოდი ერთად შევაფასოთ, როდესაც ეს არჩევნები დამთავრდება, მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ საერთაშორისო თქვენ იცით საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობის წესი და სპეციფიკა, როდესაც დამთავრდება, ჩვენ ყველანი ერთად შევიგრძნობებით, მათ შორის აბსოლუტურად ღიად და გავივლით ყველა ეტაპს და ნაბიჯს, სად როგორ რამდენად იმუშავა ამ ინფორმაციის ცენტრმა, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომავლისთვის, ჩვენ 21 საუკუნის
განმავლობაში. გონი რაღაცა მოკლედ მან შეცდომა მოხდა ცოტა ესე ვთქვა პრაქტიკაში. უკვე შეიძლება განზრახვა არ იყო ურიგო, მაგრამ ფაქტია რომ საერთაშორისო მეთვალყურეები იციან უკვე ამ სამხარვეზის შესახებ და ანუ
მაგის თქმა მინდა რომ სამუშაო პროცესი მე არ მგონია სადმე მსოფლიოში არსებობდეს რაიმე ტიპის ხონიზიების პილოტი, რომელსაც არ ახლავდეს ნებისმიერ მხარეს სამსჯელო საკითხი. ამიტომაც პირველი რომ ჩვენ 21 საუკუნის განმავლობაში როგორც არის სოციალური მედია, როგორც არის აბსოლუტურად და საქართველოს პირობებში პოლარიზებული მედია, საარჩევნო ადმინისტრაცია აგერ წინა ბატონმა ბზანა, როგორც არბიტრი.
კი, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უფრო მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომაც დაიწყო ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ ჯერა რომ ყოველი, ვთქვათ, შემდეგი ანგარიში იქნება წინა ანგარიშზე უკეთესი, სწორედ იმ სტანდარტებთან მიმართებაში, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ.
ხო, მინიმუმ რაც იყო მოკლედ აქ, რომ თუ კი ასახე, თუ კი წერ გრაფიკში, ტექსტში უნდა იყოს განმარტება. ეს არის მინიმუმი. აქ მარტივია და იქ უკვე მერე შინაარსზე და იმაზე დავა, თუმცა ხო ძალიან ესეთ საფრთხილო სიტყვა ეს დეზინფორმაცია და ასეთ ამბავს ძალიან დიდი კომპეტენცია შეიძლება.
როცა ეხების არჩევნო პროცესს და
კი, მაგრამ ხომ გეუბნებით?
აქ შეიძლება გვაქვს უყურეთ
სერიოზული პრობლემა.
თქვენ დიდი ხანია მედიაში ერთიც უნდა ვთქვა, დიდი ხანია მედიაში ბრძანდებით. ჩვენ ბევრჯერ ვცადეთ, გავაშუქეთ. იცით რომ წინა არჩევნებზე ჩვენ რამოდენიმე მედია საშუალებას მოუგეთ, ეს თქვა თქვენ ბორდში, რაც ქვია მედია მონიტორინგის თუ ასეთ ბორდი შეიძლება არ მახსოვდეს სახელი, სადაც ასეთი დავები იხილება,
რამოდენიმე ეთიკის
ქარტიას ხოლმე. ეს ხო ამორჩეველმა არ იცის. ამიტომაც ჩვენ ამ ინფორმაციის დაცულობის ცენტრის მეშვეობით ერთგვარ ანგარიშს, ერთგვარ დამატებით საბუთს
ვცდილობთ. პრევენციას ვცდილობთ,
ხო? და მინიმუმ იმ სტანდარტის დამკვიდრებას ნინო რომ როცა საარჩევნო პროცესი შუქდება, თუ კი რესპონდენტი არ ცნობს დეზინფორმაციას, რა თქმა უნდა შეიძლება მედია საშუალების განზრახვა ეს არ არის, მაგრამ თუ კი რესპონდენტი არ ცნობს, მინიმუმ სტანდარტი უნდა იყოს დაცული, რომ ამ საკითხზე საარჩევნო ადმინისტრაციის პოზიცია იკითხოს ვინმე.
ხო, არ ვიცი, ხა ეს ზოგადად დიახ, რა თქმა უნდა. ან რესპონდენტი რომ ამბობს, დააწერო, რომ ეს იმ რესპონდენტმა თქვა და არ ჩაწერო, თქვა ინფორმაციის, ესე ვთქვა, დადასტურებულ ნაწილში იგივე ამბავი. ეს ცხადია, ხა ამაზე ხომ ვერ შევოდგებით,
მშვენიერობა
ეს ჩვენ ორივესთვის ცხადია, მაგრამ ეს პროცესი, ხო, მოკლედ რამდენად უწყობს ხელს, აგერ რა კითხვებიც ქონდა დაგისვით.
კი ბატონო.
და თქვენ ახსენეთ ყალბი გვერდები, სოციალურ ფეისბუქი ახსენეთ და ამ შემდეგ. სოციალური მედია არის ძალიან სერიოზული ნაწილი.
უსერიოზულეს.
როგორც მედიის კუთხით, უფრო მეტად ვიტყოდი საარჩევნო კამპანიის წარმოების კუთხით და იმ კუთხით, რომ რეგულაცია ნაკლებად ეხება თუ ლამის თლად არ ეხება ამ სივრცეს. საჯარო სივრცეა ჩვეულებრივი და იქ ეხება ყველა ჩვენგანის მოქმედებას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საჯარო მოხელეთა ქმედებებს წინასაარჩევნო პერიოდში და რესურსის გამოყენებას. CESCO აქცევს ყურადღებას ამას, ცოტა ისე გაწყრომით გამოდის ნაცვლად და
ჩვენი
დეზინფორმაციის დანაშაულებისა, რაც არის პირდაპირ მოვალეობა თქვენი.
ეს არა მოკლედ სოციალური მედია და არამხოლოდ Facebook-ი არის, 21-ს ძალიან მოკლედ შევეცდები.
რეალობა.
ხო. დიახ, ეს არის რეალობა. ამის დაფარვის თქვა დილემა უდგას არამხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, საქართველოს კანონმდებლობას, საქართველოს პირობებს,
არამედ კანონმდებლობა
თემ სოფლიოში.
კარგად
არის. ამიტომაც ჩვენ მაგალითად საჯარო მოსამსახურეებისთვის შევქმნით სპეციალური ონლაინ პლატფორმა, სადაც ისინი გადიან ტრენინგ კურს, სადაც ჩამოყალიბებულია რა უნდა გააკეთო, რა არ უნდა გააკეთო და ბოლოს ამოდის სერტიფიკატი. მოკლედ, წავახალისეთ საჯარო სამსახურის ბიუროსთან ერთად ონლაინ პლატფორმა, ყველა საჯარო მოხელეს აქედავე მოუწოდებ, ვისაც არ გაუვლია გაიაროს ეს დეტალური ინფორმაცია.
არა, რა უნდა გაიაროს, მაგრამ
შემდეგ გაიაროს. გარდა მაგისა, ჩვენ საჯარო მოხელეებს ყველას მოუწოდეთ საჯაროთაც და ყველანაირად, რომ თავი შეიკავონ, ხოლო რაც შეეხება
კარგად მოიქცნენ, მაგრამ აი ვიღაცას უნდა რომ ცუდად.
რაც შეეხება კომისიის წევრებს,
დიახ,
მათ ცალსახა ინსტრუქცია აქვს, რომ თუნდაც საჯარო სივრცეში, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რომ ძალიან რთულად არის გასამიჯნი ჩემი Facebook გვერდი, საჯარო ჩემი ხა, რა თქმა უნდა, თავმჯდომარის მოადგილე გახლავართ და ჩემი Facebook გვერდი ალბათ უფრო საჯარო სივრცეა ვიდრე პირადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ღია მკაფიო ხაზგასმა, სად არის პირადი სივრცე და სად არის საჯარო სივრცე, არც სასამართლო პრაქტიკას
პრაქტიკის პრობლემაა, დიახ.
დიახ, და ანუ ეს იმდენად ახალი გამოწვევა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი მოწოდება და აქედანვე თქვენი ეთერით ყველა კომისიის წევრს იქნება ის პარტიის მიერ დანიშნული, თუ იქნება მართლა არ ვასხოვებთ, იქნება პროფესიულად არჩეული.
ეს მონიტორინგზე ვლაპარაკობ ახლა. ამ ეს მჯერა რომ მოუწოდებდით, აბა რა სეტყოდით?
ხო, რა თქმა უნდა. და ონლაინ პლატფორმა შევქმნით, რომ ყველა საჯარო მოხელე მიცოდეს მისი უფლება და შეზღუდვა.
ხო, ცოდნის პრობლემაა ეს, თუ იმის რომ იქ მოდით ესე ცუდ სიტყვას ვიყვი გაზდით.
და უშველაში ამასთან დაკავშირებით ახლა თქვენ
მამიაციც იმას რაღაცა ან პოსტერს გავაშეარებ.
ხო, ამასთან დაკავშირებით ეს არის ძალიან რთული გამოწვევა და თქვენ თუ
არც ის რთულია. თუ მომინდა, აი რესურსი რაც აქ ბოდიში გადავეკი.
არა.
რაც ამ ცენტრზე დაიხარჯა, მიგემართათ სოციალური ქსელებისკენ.
ეს არა, სოციალური ქსელები.
ნახევრად, მაგრამ რამდენი
საჯარო მოხელია საქართველოში 500,000.
რომ მიგემართ, არა, სოციალურ ქსელში თქო, რომ მიგემართათ რაღაცა ის იქნება, არა, ესე რამდენი საჯარო მოხელია სოციალურ ქსელშია ის თუ ქუჩაში ლოზუნგებით დარბის.
ეს ხო არის, თუ დადასტურებული ფაქტი
შემოდის, ორივე ღია
და საჯარო. თუ დადასტურებული ფაქტი შემოდის, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რეაგირება გვაქვს. ეხლა ჩვენ ხო არ უყურეთ გარდა ამ ყველაფერსა,
ოხ რა როგორ გაგვექცს,
ჩვენ ხო არჩევნები გვაქვს ჩასატარებელი, ყველაზე მთავარი ჩვენი ამბავი ხო არჩევნები თან პანდემიის დროს, თან ამდენი გამოწვევის დროს შევქმენით 73 კოვიდუბანი. ეს კოვიდუბანი დასაკომპლექტებელია, ამორჩევლების სიები ამ კოვიდუბნებში გასაკეთებელია, ამიტომაც ხშირად
ეს ტაიტნოტური დაკომპლექტება ძალიან ისეთი,
იმიტომ რომ აქამდე შეუძლებელია ვიცოდე. ისიც
კი, ხო, ისიც კი იყო ბოდიში, ხო, მესმის გადაწყვეტილება ახლა ხან იყო მიღებული.
ისიც კი ამაზე სხვათა შორის ჩავარდა გადაწყვეტილება და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან სამწუხაროა და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მიპოვა თავის თავში ის ძალა, რომ იგივე საკითხი ხელმეორედ დაბრუნებოდა ემსჯელა და თითქმის მაღალი კონსენსუსით 15-17-დან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კოვიდუბნები გაიხსნა.
ვიცი, კი ბატონო, ამის შესახებ, აი მანამდე როცა უბნები და კომისიები კომპლექტდებოდა, იქ აღნიშნულია ეუთოსაც აქვს თავის ამ შუალე დურანგარიში მოყვანილი, რომ იყო რვა ვაკანსია, აი არაპარტიული ნაწილი, ეს
ხარ პროფესიული ნიშნის.
რვა ვაკანსია და რვა კანდიდატი.
და
რატო? პრინციპალია.
ძალიან საინტერესო კითხვაა. ჩვენ
ხო და ეს საიტნოტურმა სიტუაციამაც ხომ არ გამოიწვია
ეს სამის კითხვამდე,
რომ 3-4 დღეში აკეთებო 30 თუ რამდენი ათასი იყო.
30000 ასარჩევი იყო, თუ ვაკანსია იყო წარმოდგენილი მაგაზე მეტი.
ეხლა აი მოკლედ მეპასუხე.
აი ძალიან მოკლედ. როდესაც მიდიოდა საარჩევნო კანონმდებლობის საკითხი რეფორმირება და შეიძლება ამ საკითხზე, სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაცია მევესწრებოდი მაშინ, ჩემი წინადადება იყო, რომ კანონში გაუქმნებულიყო საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შერჩევის ვადის მიბმა არჩევნების დანიშნასთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა შემდგომ პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციას, არა ამ არჩევნებისთვის, მაგრამ ყველა შემდგომ პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციას არჩევნების წელს ექნება 2-3 თვით ადრე შესაძლებლობა გამოაცხადოს კონკურსები. ეს ჩვენი სურვილიც არის, ჩვენი საკანონმდებლო წინადადებაც არის და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ და სხვათა შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა ჩვენ ამ მიდგომას მხარს უჭერს.
ამ ფილტა სიებზე მინდა კითხოთ.
კი ბატონო.
შეიძლება მეშლება და ესეც გამისწორეთ. მე რაც ვნახე, როგორც შევამოწმე, წინა არჩევნებთან საპარლამენტოსთან შედარებით 28,756 ამ ფილტით მეტი გამოდის საერთო სია, ერთიანი სია.
ასე მოდი ციფრებში უნდა გავყვებით, მაგრამ ეს არის
ერთი მიზეზი მითხარით. ვიცი რომ ამაზე დიდი კამათი და ის არ ყოფილა, მაგრამ იყო გარკვეული კითხვები გამოითქვა.
და იყო
ცალკეულ შემთხვევებზე, ვიცი რომ ცესკომ ჩაასწორა კიდეც გარდაცვლილების ამბავი იყო, ნაწილი დადასტურდა, ნაწილი არა.
ვიცი და თქვენ თვითონ ნახავთ.
რამ გაზარდა ხო?
აი ნახავთ მაგ ჩემს
აღწერილს.
ზუსტად. პროცესი არის ესეთი. წელიწადში 4 ჯერ საარჩევნო ადმინისტრაცია სერვისების გამვითარების სააგენტოსგან იღებს სიას მოქალაქეების შესახებ. შემდეგ ამ სიას ჩვენ ყოფთ საარჩევნო უბნებად და ეს სია ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ვინც არის დარეგისტრირებული შესაბამისად და ვინც მოითხოვს, პარტიები, NGO-ები და ყველა სხვა. ამ სიაზე მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობს მონიტორინგი. რა შეეხება კონკრეტულ ზრდას უკლებას, აეხლაც აი ამ წუთასაც ჩვენ ვართ საბოლოო სიის ფორმირების პროცესში, დაველოდოთ ეხლა მივიღეთ ჩვენ 15 სექტემბერს საბოლოო ვერსია სიების, აი რამდენიმე დღეში დასრულდება საბოლოო სიის ფორმირება, ყველა საჯარო დაინტერესებული ის პირი, რომლების ის პირი კერა ორგანიზაცია, რომელიც რეგისტრირებულია შესაბამისად, მიიღებს ამ სიას და საბოლოოდ გამოცხადებულ ამომრჩეველთა რაოდენობაში რამდენი იქნება ამ ამომრჩეველთა
არჩევნებში.
აი ახლა რამდენიმე დღეში დავასრულებთ, სულ 2-3 დღის ამბავი უნდა იყოს.
აა, კიდევ რა შეიძლება ეს?
დიახ, აი ახლა რო არ ვილაპარაკოთ კონკრეტულ ციფრებზე, ვნახოთ ბოლო ციფრი და შემდეგ შემიძლია დეტალურად ვისაუბროთ
ამ საკითხზე. ვაფასებ ძალიან ამზადყოფნას კომუნიკაციის თქვენსას და არა მხოლოდ თქვენი მათ შორის თავმჯდომარისასაც მედიასთან, ჩვენს მედიასთან ყოველ შემთხვევაში ეს პრაქტიკა გვაქვს და ვიცი რომ 14-ში დასრულდა მოქალაქეებისთვის უფლება რომ განეცხადებინა თუ კი რაღაც არასწორი იყო სიაში, მე რამდენჯერმე გამოვაცხადე ამ ეთერის ხოთა შორის რომ
ყოველ შემთხვევაში და ეს არის ძალიან დიდი დახმარება ჩვენთვის.
ხო, ჩა მე ამ შემთხვევაში აუდიტორიის ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ვიცი აი ეს რამდენად უწყობდა ამას ხელს, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს სიებიც. და ჩვენ იმედი მაქვს რომ მოგვეცემა კიდევ საშუალება პროცესში, იმიტომ რომ არაერთი საკითხია, ძალიან ბევრი რაღაც არის
და საშუალებები ისეთია რომ
პროცესია და აუცილებლად მივყვეთ უნდა ჩვენ ამ პროცესს და იმედი მაქვს კიდევ გვექნება კომუნიკაცია, ვალდებულება გვაქვს ყველას და ვიცოთ პროცესი ჩვენი პროფესიული მოვალეობები შევასრულოთ და
ნინო, აქვე გიდასტურებს რომ ნებისმიერ შესაძლო შემთხვევაში, როგორც პირადად მე ისე საარჩევნო ადმინისტრაციისთან წარმომადგენელი მზად არის თქვენთან.
მადლობა დიდი. ერთ შეკითხვა აქვს მაყურებელს, ვისი პასუხისგებლობა როცა საჩივრებს არც კი იხილავენ და მე რატო საჩივრებს არ წერთო მაგას იძახითო?
მოდი ამ
დადგება თუ არა კონკრეტულად მისი პასუხისგებლობა თუ უცხოელი დამკვირვებლები არჩევნებს არ აღიარებს როგორც ბელარუსში მოხდა.
ძალიან საინტერესო ხასიათი.
ხო, გადაცემა დავასრულე თითქმის, მაგრამ ეთერი
ძალიან მოკლედვით კი ამ ის თქვა კომენტარის ავტორს დიდი პატივისცემით თხოვ რომ ნახოს საჩვენო ადმინისტრაციის ის ხნომები, როდესაც კონკრეტული სუბიექტის მიერ შემოტანილი საჩივარი იყო არაუფლებამოსილი პირის მიერ შემოტანილი, ის უნდა დარჩენილიყო განუხილველად და ხუთივე ნაწილში ჩვენი ინიციატივით განვიხილეთ და მივიღეთ საბოლოოდ გადაწყვეტილება. ასეთი იქნება დამოკიდებულება, იმიტომ რომ გასაჩივრების ვადები გაიზარდა, საკანონმდებლო ჩარჩო შეიცვალა და შესაბამისად ადმინისტრაცია არ დატოვებს არც ეს საჩივარს ისეც და ჩვენ გვაქვს უნიკალური არჩევნების რეესტრი, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ როგორც წარმატებული პრაქტიკა.
ვერც კი შევეხე ეუთოს პრაქტიკულად, ეუთოს ამ ანგარიშს აქ საჩივრებზეც არის, უკვე 120 საჩივარი არის შემოსული როგორც ვიცი და
ის ნიშნავს რომ პროცესი მიმდინარეობს.
ხო, აი იმ პროცესის ნაწილზე აღარ მოვასწარი. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულოთ ეთერი.
ესმის.
დიდი მადლობა გიორგი შარაბიძეს, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ ის რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა ბოდიშ სუხტი მსმენელთან, რომელიც გავაწბილე. ვალოდინე, დიდ ბოდიშს გიხდით, შეგიძლიათ დამირეკოთ და გამოთქვათ კრიტიკა. კიდევ ორი ეთერი გვაქვს დღეს განმავლობაში 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე გამოგყევით ინტერნეტში დროებით. მადლობა. Somebody's heart away.
Anybody's help in any way. Help me get my feet back on the ground. Won't you please?